تقييم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تظهرون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. لسورة نور ذي سكي دعوة التوحيد من يتاسع باقي عقيدة العلم أو تقابل بأوصاف المؤمنان ومنافقان دي دفعنا بری احکام نے عمل کو ان کی مومنان کی اور ذریعے نہ عمل کو ان کی مناسب غلط ہے اور یہ اشارت اور سنا اور پھر دنیاوی مومنانوں کا اجرا اور قائم و ذریعے احکام و قوانین کا بدر کا خلافت درکم اور اسباب ذریعے خلافت اور بشارت ہوئیو ایمان عمل صالح دے شریعت مطابق اور خالص بندگی دے شرک نہ پاتا اور یاد دے بشارت ہونا استخلاف تمکین اور امن اور دے عوامل دپار دا بقا دا خلافت اقامت الصلاة ایتاء الزکاة اطاعت الرسول دادری شینا دادا بقال خلافت دفالو دعوانو بشارت استخلاف خلافت والقول تمکین دین او قانون والا مضبوطول او امن راست دل ددی شروع شروع ددی وادی اور ددی شارت پوروائے دنبی علیہ السلام و سلام دزمانین دنبی علیہ السلام زمانہ کی ددی وادی دبورگی دو شروع شروع مکہ شروع خیبر بحرین جزیرۃ العرب یمن شام عمان حبش دیکھ سے علاقے فتح ہوئے اور اس جزیے کا ٹیکس دار کے ہوا اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور خلافت کی دمدینے نا اور اسلامی خلافت حکومت نا اور خوب شاہنا فتنے ختم شوئے اور بصرہ و دمشق وغیرہ فتح شو تدویم خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ دور کے شام مصر روم و فارس دائی آقے دلی فتوحات اور قیصر و قیصرا کیسرا و کیسرا آبا مائے غنیمتن و دائی دولتن آرد غنیمت شو فتوحات شو خلافت ملو شو تدین غلبوا او آمنو دو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے دا دریم خلیفہ دغه سره سره فتوحات جاری عراق خراسان تر کابل پورې او دان مغرب طرف تا تر بحر محیط پورې دا فتوحات شو. داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کی اسلامی خلافت عمدہ خمراؤ کم چھے عثمان رضی اللہ عنہ دور اپوئے وچون کی اندرونی اختلافات نفتات مخلانا رہی دعواتیزو شیعگانو حدیث درانا او بیار معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور ہم دے والے نسدا ہو دار خلافت وہ مغرب پر تبدیل ہونا ہو رہا ہے دان دین غلبہ کا کیا وقت اور امن ہو بلکہ دومرا امن رائے دومرا امن اور دار دین غلبہ فتوحات بیا جاری شو چداری جلان مقدور کی کم دا فتوحات ہو دل پیمان دلا کا فتوحات بیرونی بنشیو اور دن ددی آواز کو دلا سکنے فتنے و اندرونی اختلافات پیدا شیو ندماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور کے ہم ختم شو فتوحات جاری شو بدمنی ختم شوا مسلمانان اتفاق اتحاد پیدا شو یقیناً چسنگا دو خلافہ ارباؤ اور دور حکومت اور خلافت تلی آیات مزداد ہو نو عمدہ قرن دماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور حکومت خلافت عبدال مزداد در شیعہ و اثار ہے جسو کوئی لکم دنگی ہوئی چی دماری رضی اللہ عنہ دور کی خلافت چلے ملوکیت تا واپس شو اور ملوکیت شروع شو اور دلی اثر اثر دشیوں نے آپ دے شو دشیوں اثر دے اور یہ قریبان خط ملیان اور سنیان ہم متاثر دی آئندہ ہوئی وہ خلافت راشدہ کا سرور بولے مس کے خلافت راشدہ ختم شو گیا عمر بن عبدالعزیز وقت کے بیا خلافت راشدہ شو عجیبہ آپ کو صحابی حکومت کا خلافت راشدہ نہ لگا تابعی حکومت کا خلافت راشدہ حالانکہ قرآن سے ہوئی در کل صحابہ بارے اولائکا ہم الراشدون اولائکا ہم الراشدون صحابہ ہر ہر تن راشد دے مجھے کو حکومت راشد اور حکومت یوں نہ بسی خلیفہ راشدی کا سنگ کے عمر کا صدیق عمر فاروق عثمان غنی علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل راشدین نتقرا حسن بن علی رضی اللہ عنہ ہم خلیفہ راشد تھے نتقرا ماریا بن ابی سفیان ہم خلیفہ راشد تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل راشدین دعوی کی کم دیو چرانات کے دیتو صحابہ ہوا تھا اور سنو خلافا شدیم و بیا منس کے خلافت نو گیا خلافت راشدہ دا عمر بن عبدالعزیز وقت کے راست عمر بن عبدالعزیز نہ چاہتا پوچھ کرے ہو تو بہتا ہے کہ ماریہ اور ترے ماریہ اما اب چھلا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتوانا کی دعوت رہا پر جہاد ہوں کی شریک شرے اور جہاد کو مجھو دعوت پیمو کی لگے دلے اور اگر دو غمار ہم دمان بچھت اداوت علامہ کی نئے راپاتے ہوئی نا خلافت راشدان ہو دوا عمر بن عبدالعزیز ہو نیلی شیعہ ہو ساتھ ہے عمر بن عبدالعزیز ہم خلیفہ راشد دے کرا خلق دائیو روایت ہوئی کہ حدیث کی راجی زمان قومت کے بخلافت دیوش کا رکھوئی نوی دیوش کا رکھی صاحبوں کے ہماری رجلان دا عزیز رجلان دو رکھوئی رہے اور اس طرح خلافت کو ملوکیت اور بادشاہ بدل شی ہوئی اور بڑا حسن دے چاہیے کہ نبی علیہ السلام فرمائی زواب کو امت کے پر دولت خلافائی دولت خلافا بتی دی گئے نبار با حالات ہوئی بادشاہی بشکر شروع گیا دوا حدیث دا دیر سکار والا دا روایت کمزور ہے اور دا دولت خلافا والا صحیح دا بخاری روایت عجیبہ رشیو دونا سر دی فری سری اور سی حدیث میں دا چھوڑی ویچی تیر شکاری صاحب ہے دا دی زیز روایت پدے وائے رسی حدیث وائے چنہ خرافا دو لستی دا نبی علیہ السلام اور آو خرافاو کے آزم رجلان ہو ماری رجلان ہو رہے اور چنہ دی دو لستی شمیر کے مطاب آبا عمر بن عبدالعزیز دا بولے رہے دا دو لست خرافا رو دین آباد ہو گیا بچے شروع شی حکومت مام شروع شی نو من نمائیر دلان ہو گئی حالان کی تدی آیات مدد نمائیر جلاف آرام کو حکومت ہم و دور خلافت ہوں پورا عوام خلیفہ راشد دے فرق بشش تا طرف سے ابو بکر صدیق تا عمر رجلان ہوتا عثمان جلان ہوتا وحیر جلان ہوتا ماریہ نرسی یا مونگا مرتبہ کی اگر دیشہ پوچھتی مونگا دا خوارج ہوتے عقیدہ یادا معتدلہ یادا روابط ہوتے عقیدہ دا اقرار تفرید ملو ہو دادا خلافہ راشدین دی خلافت یا خلافت تے ملوکیت نرے البتہ درجو کے بیشہ اوچھتا ہو قطع درجشنا ہو مو قوائی ابو بکر صدیق درجیتا عمر جلان ہوں نرے اور عمر جلان درجیتا عثمان جلان ہوں نرے اور عثمان جلان درجیتا علی جلان ہوں نرے اور علی جلان درجیتا حسن جلان ہوں باری جلان ہوں نرے تو ترکیب دے رہا ہے اللہ جو کرے گا سے ہوتا ہے یہ اکی تری ترکیب ہو بہت خبر رہا چھتے آیات میں دا بتائے صحابہ کرام دا خلافت داری حکومت داری آیات نزا ہو خلافت میں رو تمکین و غلبت دین و او امن پیا ملک ہو قرآن امدہ وعدہ کرے ہو دا نبی علیہ السلام نشورو شوا اللہ وزرہ او دا خلافت دا سنگا ختم شو پتے ختم شو چو امن کا پرابار دائے فولائے کمت پاسے روس تو پاسے خان پہ جائے پتے احکام کی کوتا ہے نو خلافت کے وقت سے شو اور تقوی پی دیا ورکڑو مومنان تد زنیبا چی دیتا تو خلافت نہیں شخلاص ہو لے ختم ہو لے اور بتا گوئے تا دیکھ آتے ہیں انہوں نے سنگو حکومت اسلامی چلو خلافت بہت چلو ملاقات من اللذین کبرو مارجدین پیلو گمان پی مکوا پر ایک آتے ہو چی دیبا بچی دالا رازانا نیشی بچ کے خلافت اور اسلام دی نیشی ختم ہو آجی یہ ریشن ختم کی ہو اجوا ہم و گمان و خیال بھی ختم ہی کی جانا وہ سب تنیشی رسول ہے خیال و قیداؤ کہ اسلام دنیا ختم کر دعوانستان امارت ہم ختم کر ختم کریشو نا سپر پاور دکھولی دنیا اتحاد کافرم او سرد بیمان حکومتون مسلمانان لیڈران تول رائے ہو دیشو کو اسلامی دنیا نہ ختم نہ کر اور آبا ظاہیر سے ختم کو خدای عطا ختم ختم نہ شد بلکہ الحمدللہ سم الحمدللہ کیا پتش لاکھ ماندی پاچیری مسلمانان آبا دیر ختم دو سر و جوش اور آبا آئی خپلا سر ویلا کہ دو آبا پچیس گوئے دولیکی سپر وان پاور ختم اور دنیا سپر پاور کا دبیر جب آئے موخ سپر پاور یو اللہ ملکنہ کو دبیر دیرا در انیس سو پچیس نوا در دوہزار پچیس نوا بیا مشرقی ممالک دا دی ممالک دی ممالک کو سپر پاور جو در علاقی بھی در دنیا حکومت ولدی پلات کرا گئی نو پر ایک چینم دے اور پر ایک اسلامی ذہن والا خلق ہم نے کہ ظاہر ہے نا سوا سپر پاور نمانی پہ انشاءاللہی با دعوه يا خير رسو وغلو غي باهر الله داخل تدري ورقل چه تاقو قطاع دين كراش دين بسنگ حكومت خلافت بو الله دمار عذاب نشي بچ كره دا قريبا سراش دبی تاقو ما قمزور شهدوان براش خو دا غي چه واقف با الله دي وي دا لعذاب دا لعذاب وي میگی ترا اللہ پا قہشی نو وزر انگی امریکی تا اللہ پا اچھے ہوا نو پا وانستان بانے اجائے ہو گو نا قہشی دل تک دکھے بدائر کو یہ اسلامی حکومت لا بدائر ہم مسلمانا ہم تکلیف میں رو شو شاہ رسون ورکلے شو خلق مہاجر شو پاکستان کم پاکی تکلیف ورسے دلے نوائے کو مسلمانا وانے امتحان را ہے خدا وقت چاہتوں پر پاؤ کی دنیا ہے ہر چار حالات اللہ پر آگا تشلا مجاہدین وائے خاتمہ اور ختم ان شاء اللہ ختم اللہ کو بچے لگ پہنچے وقت نو ہوئے بہر دیر پائے جاتا تیری ور کو چیتا خدا کو مان مکو ہے چیری بلا اللہ راضا نہ بچ نشی بچ کے لیے دنیا کے واقعات کے نو محمد و ما و امنا و بے ولدے سے مسیح یا یہ الذین آمنوا دبی رہنا آراد سر اچھا بیانے دبار احتیاط دمناسب اور مومن چھ مومن اور مناسب کو پسی کی درکی چھ بڑے آداب غلط سے رفاشا عمل کئی مومن دے چھنے کئی مناسب دیں اور دا تسمہ و دا مخ کو آکام ہو مخ کے آکام بیان کرو دا سے رفاشا سب قوانین ہوتا آکام سرور قوانین ہوا آکام نو دو دعائی تتن مانا ختمی ہے نیوزر آدام دی اور در امک کے خلافت در وعدی در آیات پر ہے تارو پر بردار ہے چھ مقصد در خلافت سو اعلا در دین غلب در دین اور پر غلب در دین سر رائزی امن نو مقصد در خلافت و امن اور دان دفع در حرج اور دان چھ رفت پیداش خلافت کا مقصد خلافت مقصد دالا دین غلبا امن اور دخل کو نہ حرج ختم چی تکلیف ختم چی تنگیا پمل کو ختم چی کما تکلیف اور تنگی کی راوت ادا ختم چی دا خلافت اسلامی ختمی دا پتن ختمی مددی ہو کے نئے در آزاد دلیل نے ذکر گئی دربار دتا کے دا حرج اور افار دو دے فرض دا خلافت کن چونکہ مقصد دا ہو نو دا آئے دا راضو رفا رکھتا ہو تم دا آگا ہوا نعمت شروع کے خلافت برے شئے دا آگا جو رکھے کنا خلافت تا آسر آگا پدے آگا با عمل ہو گئے چی حرج ختم شی اور احفت امین محبت رش مماش رکھ نو دا در آگا اولنے آگا یایو اللذین آمن لیتا آزنوکم اللذین ملکت ایمانوکم دا اولنے آگا پدو آیاتو کی بیانے آٹاون اور انسر کے عدب دارے چھے پر مجموعوں تم دا عدب ہو پائے چھے دا سے خاص اوقات دا پردے دا پردے پا اوقاتو کے مجموعوں ہم پرے عدب کہے چھے ستا تو خلوت خانے تا خصوصی کمرے اور دان لدے تا دلدی دا پردے زیدہ نو پردے چیچے عدب دنوائے دا عدب بتاو پائے پدیہ عادت کے یا ایو اللذین آمنو اے ایمان والاو لیتازن کم اللذین پکارچی جاگہ وارشتا سناواتتان ملکت ایمانو کم چی مالکان دی خیلہ سنستا کو سب خیلہ سنے مالکان منا غلامان مین دے واللذین آواتتان لم یبرو ورکرما چندی رچی دی بلوکتا نابارے ہمارے شمان دی میں کم ساپنا تب کچھ کم کشران دی نابارے دی آو بلوک دلانے بھی رہتی دی نو آوی تدا آبا بخائے چاہیتا نہیں اجازت دی کرا وی سرات ہمارا درے کارتا مرات ہمارا اوقات دی سرات ہمارا درے وقتا درے وقت دا دی کہ بارے کی رسان ستا کشران اجازت والی چستا کم بیتا دی کلوی تا رو خایا کلور تا رو خایا پنکشر تا رو خایا دان پنوکا رو غرام تا رو خایا چھے دل جنون کے راجے نیجا رتا ترى غمرانا در اوقات مرائی کم کم دیا اوقات من قبل صلاة الفجر مکی رمان صدا سبانا در تحر ماندن اوان دے رحین تزاون سیار رکم اوا چتاو تیگرے سیار رکم فلن جس دیا کی جامع من زہیرت دغار میں پڑھیں غار میں دغار میں پڑھیں مال پڑھیں تھے مال پڑھیں تھے ان کے چکر دیا کی جانی گرے سرے بار مو لکھی لی گئی حالت کمرے اور نماز نماز کو تننا نماز کو تن ماننا بعد ادھر ہو کر سار ماننا نماز کی نماز تین بار میں ہے اور نماز تن ماننا بعد کوئی سرا تو اور دل لگو دادری وقت نے چیتا لگا پر دے سرا تو اور دل لگو اے حاجی حاضر ہو کر سرا تو اور دل لگو دا وقت نے دا لگا پر دے وقت نے دا پر دے اوقات کی کہنا مناسب نہ چارا کی طرح بے حجاب یا مناسب حالت ہوئی یا نو دا خد خاون خصوصی دا تعارف اوقات کی ناچ ندی حالت کی سوک بلبانی ورنش ندی اوقات کی خیال سادہ ہے اولی تعالی کم نشت بزاو سوار آلی ابن قدی بانی جنان سوانا بعد آمنا دا دیدر و اوقات و وقتنون بعد دا دین آباد یا دین سیوا دا دین سیوا نور اوقات خیر دے کی اجازت دانا ناری کور دے کان ولی کار و اوقات اسی اجازت دے نکور کے بیا حرش پیدا کیے دا تکلوکو کران آوا کہ بس آپ والے خوافر اجازت دے دا شا مگرانے دا نا مگرانے دا نمیزے بھی اجازت دے خیر دین علاوہ اوقات کے ذہن بچے وغیرہ سا کمرے سے جی رہ جی تبل دے تورزے خیر کرنا اور دیدرو کی دا عادت و گوڑ ورے علت بیانی ورے ورے با اجازت والی جو اوقات ہوگی وی توبہ کون آرے کون زکا چیزی رہ جی تھی پتا زبان دے زیرا جی آرے کون پتا زبان باغ کون خدمت دلتا اور امر کے آیات کے پاس دارے مخی ستائی سیاد کی تیرشیو اجازت باق لائے پاہ اجازت تچار پارو اور حکم اگر آغیارو دا غیر ہو دا پارو دا بار مراوی دی غیر دی نو آغا خلق با اجازت دی دان آغا ستان دا پار دی اجازت ہو اور ستائی سیا کی تیرشی اور دی اجازت دا اکبر اکبروانو دا پارا رہے دا کور اکبر اکبر پارا رہے اور یا اکبر اولار و خادمانو دا پارا رہے دیتم دا عدد کو در ورد در تا عدد چھے نابارے والے رب یو لوگ رسولو مانے کو وہ حکم داو امر داو چھے لیتار دنکم اللذین مرکتا ایمانکم اللذین رب یو لوگ رسولو
حکم دے دادا
چلگا سنگا دا مانزو تاریخ راجی حدیث کے چمرو اولادکم بسورا جیتا براؤ سوا اولادتا دا مانزو آئے کلش دوو کاتی اول دیکوهم او دیا وقعی چمود نکل کرا ایزا براؤ آشرا چیتا مکانوش ولی دا بیلمازے عادت والی نو دوو کارو او درد کارو کو بالی بلدے او مون کو پرسکی گی دا کو جوغای نواز دا دا عادت چوڑو دا پارا چی عادت واقع دا مون او بیلماز دا پاکی ریش نو دا قرن دینا بالی غرا پارا دا عادت اغسطل دی دا و سبا کاری غیق نو بیا با ایزان مطلی جارت با اغسطل واری نو اس نے عادت کار او بل دا کہ فیدہ پر کدا را چی او ملامت بنے کنا کرا چینا مناسب حالت کی امیدتا ملامت بنے خجالت بنے ندی رفارش رہنو دا عدد کو اچھی پیدا کور ہوئے دا پل کشر عدد پل غلام نوکر پلے عدد کور ہوئے او دا دین علامہ بھی آتا ہے لذکر آئے لگی ہوئے لکھا چھتا بعد بعض بانے نو بس کی ہی رہی ضرورت و خدمت دا پارا کرے ہو پر کرا بلخا کرا لے ہو جائے کرا بل سے کزاری گمدار کی روبی اللہ ہو واضح کہی اللہ لکم تا اتارا آیا دا حکمنا اللہ دا حکمنا تا سوازے کئی دا کام دیا اللہ کا او اللہ اللہ علی من پوئے دے و حکیم نے حکمت وارا پوئے و حکمت وارا رے نو پوئے دے نو دا پوئے مطالت احکام ہوئے گل حکمت وارا رے پڑے کی میں حکمت نری اللہ حکم دے حکمت ہے وَإِذَا بَرَبَرَ اَسْوَارُ مِنْكُمْ دا تا حکمت ہے لگے آداب دابت وَإِذَا بَرَبَرَ اَسْوَارُ مِنْكُمْ کلے چورے چیگی دا ماشمان ستا سار سوڑو ماں بلو ہوتا او تا پورے ہو کشا ہو نو ہم آدت والا ورکو وستل او چھے بالک شو نو غرے حکم ہونا غرے ختم نرے دیکھتی زن فَلْيَسْتَعْزِمْكُمُ الَّذِينَ فَلْيَسْتَعْزِمُ پس بکار رہی اجازت آوائی آروا آروا بہت سر رہے ولی دنا بارغ رفا معشون دفا او دارن دا خادم دفا را دا دو اوقات کی فریق اجازت تھے نور بغیر اجازت سرے را دیشن اور اوقات ہوگی معشون دے یا خادم دے نو حال سے لگے او کلش بارغ شو نو بیا با اجازت دن اروا اوائی اروا بارغ سرائی کی دبل خلوات خانی او کمری تولدین پا آدھو چورتی اجازت بائی یا خدا دے چاوا سپوری کی چاوای نہیں چی بازا آدھا نو او ٹھیک دا او کنا بند دے دے ور بند دے نو چورتی اجازت بائی نو دا مشاران و بادغان و رفا ادا ہو کم و ادا برا برا اتفار میں کمر کروان کلے چورتی کی مرشمان ستاو سرم بلو تا نو پری اتفار بس بکار رہی اجازہ واری ہر وقت کم اتاظر اللذین لکسنگے چی اجازہ و اتاظر کان میں قبر ہے چی دینا فاقو دینا مشاران و بارغانو چی دینا مکہ بارغ شیو سنگا چی دا مشاران و بارغ طریقوں و ہر زل اجازہ تو ندار خودنین بارغ شدہ دا بارندہ ہو کچھ اور اتری وقتا نا خودا نا بارغ و خال پارغ اگر اپارا نور اجازت اغسل اغا نو سیوا دے دے اوقات نہ دے پڑھی او مشاہم دا پا پائے اور اپا آر وقت اجازت پکا دے قضائی کمتا ہے کہ ربین اللہ بیانی وارے کہ اللہ لکم تاوت آیا کی اخبر احکام وارا او اللہ جی علیمون کوئی احسان با فائدو گاندے او حکیمون حکمت وارا نے پڑے کہ حکمت چنے جن سے کہتا آداب رہنی گلی و احکام نو بلی کہ استیزان مطلعہ ہو دوپر اولاد او خادمان مطلعہ اگر قیامو او دادا خاص مطلعہ دا عدو بلی کہ مقصد دا پر حرج کہ حرج ختم شی تکلیف نہیں دیتا اور ایک پر حرج پر دیو اوقاتو کی اجازت کی فائدہ ایفتو چرے مکہ بیان سرہ کمارا اور اس کے تین تدمہ چھوئے جو ہر وقت دی جاتا ہے نو پڑے کی ہاں اور پڑے نور اوقات ہوگی پڑا ہے کہ وہ افر ہو اور پڑے نور اوقات ہوگی چی جاتا اشتن بھی ہمیشتا آتا پڑا حرج ولی کہ ہر وقت دی جاتا ہوں بیا حرج پیدا کی اور دیسا ہے آتی والقوائر من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينه وان يستعففن خير لهن والله سميع عليم. دوست زيما دوست دم دفارا رفت او سفر حرج زيما دو داري چه زنانا ولا دات زنانا چه بوديگان يده ده زياده نو اكبا روزي او قد سعدا و برقو قولون پسر نفی نو خير ده حل بده دفتا حرج البتا کدیر بودین دا خو کسادا و برقی پسا تا مداولا بہتا اونو کی کیا دو پرشتا اکدا بودے گا نٹیل بودے گا نمشارہ نسل جائے کنی بسیر اونو بڑے پسا تا ندری کیا دا تب شتا وہ شرکو نجی اوی والقوائل من النساء اگا نام سیدہ فضونا نام سنورا بودے گا قوائل جمع دا قائدون او قائدتون رہی خو قواعد او عجوز او حامل دا صفات خاصه دي د خودو دا د خودو د پاره خاصه صفات د دې وجنا پر دې کې اخر کې تا ته ضرورت نشته تا ته به ضرورت نشته دې وجنا که قواعد عجوز او حامل راشي اگر چې په ظاهر کې انا کا مذکر دي ہمارا زندہ ہونے القواعد اور بڑیگانی خلی دان عجوز بڑیگانی حوامل منظرانا حاملی نو دا چونکہ دی خاص سے فارسی دی وجہ نکتے پکرانم شنو مرا زندہ خلی ہمارا سمرائی قواعد چاہ دو وی اگر بڑیگانو تو وی پر قرآن وی لا یجون نکاحا کہ بس نکاح حاجت تو ضرورت نہ لے غیر مشتاحات میں نیک پر توجہ او شہوت کی انور صبر کی دن بڑے گا چکر آتیا کارو دن نبی اور سر کارو بڑے خبر مشاہ دن دام و قلب و سونا چیامی دا ایدا نیو رمون پتی والقوائد وغنات کی بڑے گانے دیر بڑے گانے میں نے نسائے لفظنا خلو کے کچھکہ میں دفع کی بڑے گانی جڑے رہ دیا لے اللہی آوا لا یجون نکاحا چی آوا امید نگری نکاحا تا نکاح بولو ضرورت نگری تا نکاح بولو دیر بڑے گا نو فرے تارے ہننا پس نشتہ بدی بانے جناحن سبونا انجزان چیزوی کیگنی سیاہ روحننا اور سیاہ کی جامع پلا لیا جامع پلا دیا کی ہوئی جامع مراد سے پڑھو پڑھونی اور آپ برقے علیہ کی چبار ہوئی تھی تفسیر ابن جریر اور ابن کثیر ہوئی وہی سیاہ بہننا مراد سچے رہے جلالی بہننا یعنی جلالی بہننا اگر پڑھونی کم چھے مقیوی جو کر اور سورت عذاب کے بارش یدنین آلہن من جلالی بہن آواز پڑھونی بار آواز بھی پتان برقے بار بسر کی چبار ہوئی تھی نکتا بھی بڑھے رہا نائے رفا رفا برقا او غد پرونے راچول زمین ہے ہموئے چی شرط قرآن سوئی یہ ہوتا چی لا یعجون نکاحا بس آئے نکاح حاجت ضرورت پاکے نور نائے نور بڑھے ہیں نور ترابل سوک نکاح گئی آنا تدیس ضرورت در بڑھے ہیں او بل شرطا چی غیر مطبر رجالی بیدینا چی نوی کارکون کی اپس زیو زینت لا زیو زینت ومنا خیار کی دو شرط ہے یو دیرا یو بولے را دیندہ جو بولے را چلایا دونہ نے کہا نکاح تے ضرورت نشتا نقبر آنو اور قدمل آو درین غیر مطبر رجالی بیدینا کدھا جو بولے چاہی دا نکاح ضرورت نشتا آنو اور قدمل بولوائے خواہا میں کفو کی آو خود زم تیار کی بار روزی نو باغیل اپیوم دا حکم دیزان بکڑے سرسنی نو باغیل ننجی سرسنی او کسا نو بیا وہ آفت برکائی دی اما
زینت نے مارا سر دا منت کر رہے دا رہے سینا مائے مٹے پانڈے دا دے خودی صرف دو کو نالا چھے دو میں ہم پتا وغیرہ کا سرکڑی چھے سر رکھتا مائے دا اے پٹی پٹی سینا وغیرہ پٹی پٹے نور کو تا سپو پورے آگانا برقا دا آنو جانانا وہ کورونے نرے چو لینو ہے خدا بشر درم دا غیر متبار جاتی دی دینا چھے لاسونا مخ شونڈے دا با رنگی ہم بتانا لکر سرخی سو بیرا میں کب بنا سے کدے عمر نبیا با عمر کا بول کون سالے لی کدن دا سی جو کی کہ دا آتیا سلو کالو خدر و میں کب بغیر عمر او دا نزوان کب اب یہ بیوٹی پارلر دا جا رہی دن سمانا دا چی کم بیوٹی پارلر ہوا جائے دیو خدان جو کی ندا کبوڑے و بول کون سالے پسرے غاٹ میرا پارا کونا دا ایک بڑے کیا غریب و مزدین اور ہمیں راشی نہ کہی نبس گر دینا دا سیاہ و ہنہ نمرات تا غٹا برقا اور غٹ برون امرات ہے غیر متبر رجال ان دینا او بلا دا چھے کر دا زن تیار آتیار کی او پزن لاس ماسوئے میک اپ بوکی نو ٹھیک ہے چھ بیان کا نکاح ضرورت حاجت نہیں لگی ابل نقصان پکے ڈالے کہ دانوری کی نہ کیا ڈالا گئی نوری خلی ڈالا گئی چرا بڑھ بہت سادہ ابل دے جائے نو انہوں نے لے کسان لے تعلیم کی کہ مارے تاو سے وہ بول رہا ہے نہ چھتا بسی نہیں در سی بڑھا ہے نہ لے خیر حدیوی خدا رخصت سے خواہ اجازت سے کوئی چھتا سی کسان بڑھا ہے خدا را عظیمت دارے وَإِنْ تَعْفِفْنَا او بچرتا زانو تا جدا زنانا دا بڑے گانے دا بغیر برقے او بغیر پرمی گردے دونا نو خیر اللہ ہننا ورد دید پارا دا غلی را خیرہ مانا دیر را خیرہ دارا امت تا سارے سواب و طبیعہ ملاری ہی پلے وہ اجازت و رشتہ ہے واللہ واللہ سمیون و ریدون کے علیمون و قوئے رہے تس لے یعنیتون تا خیال ہے پر یہ یعنیتون والے سوچ سر اخترہ دا فقه او اصول دی معلومی کم چه فقاهو چلوی فقاها چه کلی او مسئله کهی نوی دی مسئله که علت داره دا دی علت پا بنیاد مون دا مسئله پا عبل و ارتیار کا علت مشترش کرا دا دی حکم علت داو دا علت از ختم شو مذکر بیشتا دا علتون او دا ام دا رسط او دا عظیمت دا پران پر اغیی فهم بکار دیکن تفاقو بکار ہے نیچے سڑی کے فاہم اور تفاقو نشتہ کیا ہم بری سکوئی اگر مارلا فاقو عزیزان نہ رہی لسن نمی لسن جو کری دوگو رہا سیو ایلتا وی سراتا و راتے لکم درے وقت دب پر دیدی لیتا علیکو ورا علیم جنام بارا ون اللہ جیسے وی توابون علیکم بارکم علیکم اللہ جیسے رہے گا وجہ دار چیزا کا اللہ دارے کہ دا نور و اوقات کے خانہ خارمی خدمت لوکار دلوت نزی رہ جی نبیا حرج پہ رہی ہے دقا خبری تو قوحو امام وحیفہ امام شاکی امام آرک امام احمد ریسی نقوان سنت پر آن کے خواب کو قوحو وقت فقی ہوئی دیتا کن یا پر آن کے قوان پر گہرائے والی ہوئی اور حدیث شراط لر لکل آیت ظاہر و بطن دا قوان دا ہر آیت یہ ظاہر دیتے ہیں باطن دیں ظاہر دار اسرازوں کے وائیو تب سنے کو او باتیں آگے چیزا ایلتونا او دا شرطونا او دا رائنسل او دا آمدائز پائے فقہ ہوئی یو مانے دا او دین دا مکان یو ظاہر دبین باتیں ظاہر دار اسرازوں کے وائیو او باتیں آگے چیزا مفسرین او اہل علم کی پوئی ناوی دیسا ندیز ہے ندیز ہے پورے دا مضمون ندیز ہے ندیز ہے پتا بس نہیں خبری قرآن کی اللہ نہیں دیوئے جانے کھولی آگا باطن دیکھا نبانی جائل پڑھا نہیں کھولی اور مارے دے قرآن کی دا چرتو چرا دے صورت دعوت اور آگا کے ندیز ندیز کھولی سر میں تو پڑھے جائل سبوئے دا ہو آگا ظاہر باطن خبر رہے اب باطن اشتکن پارے باندے دا علم والا کوئی چی اللہ والا دا علم والا کوئی نو دا اللہ کنے ہوئے اللہ کو گوڑا اور رخصت عظیمت موقع کرنا دا رخصت داؤ چیوئی فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة او زينة وان يستعففن خير لهن رخصت زينة انت معلوم شو
ده خبر ده فقهاء القرآن سنة نريسي او كم مسائل القرآن سنة كصراحة نشتا نريد ان تدغي وصول القرآن سنة بنيات عن مسائل دي او يا چتا نشتا خو پنس کے تعرض اور ٹکراؤ ہے نو دا ٹکراؤ اور تعرض لے گو اپنا یہ تدبیر کرے اور یہ وجہ دا ترجیح معلوم کرے دا بلے ترجیح بل کرے نا خبر دی خو پنس کی تو کوئی اور جو سرے بھی نو کوئی ہے پر اگر یہ دا قرشی دا قرآن کی نشتہ و حدیث کی نشتہ و امام ونی پتہ نا مسئلہ جوڑا کرے دا رہنا پہ تب کوئی گا نا پہ تارا مشہر کوئی ہے جا حالت خبر ہے نا لگا جب ہم سکے ہیں مجھے تو قرآن حدیث نو خلو کہ بیا لانا وائے خدا خود جارت خبری اور نہیں سڑے گاری پر جن کوئی رشتے لوگ ہو رہا تھا نا دبا شہر ہو خبر بھی کوئی گی نا پدے بان نو اور اس رخصت دا قاو کہ خیر دے پرونے برقا دل بڑے خلری وہ عظیمت دارے وہیں استعافیتنا کچھرے زان بچ کی ددا سے گھر دے دونا یعنی پرونے و برقا بیان پتر کی دا بڑے نو خیر اللہ انہ وردی لبا خیر منہ او اللہ اللہ زمین و ایدون کے والی من بوئے لے لیتا علال آما حرج مارا حلال آرج حرج مارا حلال مریض حرج ورہا لان فتکو منتا کنو من بیوتکو دو درے مدل دام دادا سے دا حرج دبا سار دمین محبت پیدا کول دا حکم چھ حرج ختم شی فماشرہ کی او مینا محبت پیدائش خو دلی را ادا عدد چلے درین دردن نا پڑی رو جوزیات مشتمل یو خلا چی درن دا معذورو دا گورو شرو رندو دا سی خلقو سارا او درورو سی خلقو دا گورو شرو او معذورو سارا خواست کارسن جائے وی دیکھیں سہارا جنشی دویم دا چی دا یو یار دوست دا اشتدار کور کے چی آن موجود نی او دا آن کور تورا لے دا آن خدا بچی دی ایدار وانے فراس کاف کئی دا فراس کاف علیش تا دا آن جاوز نی شدا خوا حرام و ملی نی وینا چی دا تی دا اشتدار لے آتے دوست دے چی استا پا فراس کاف بانے خبکی گی نا خوش آلی گی نا دیکھیں گو نا نیشتا فراس کاف دا امانے نا دا او دویم دا جو خراس کاف پر شریک پکار رہے کہ زان زان لا کوئی دوار چاہیے در مسئلے بیان کرے او بلدہ چکر ابھی آتا خراس کاف پر ضرورت لورم لے یا پل پورتا ورے نو سلام اچھا و دیکھے خیر و بازا نو دا آدھا سجودیات کی اطول پیو عدب پاندے راجم لے دفع حرش او دفع دا کرد محبت دفع لیتا آمد آمد لیتا آمد آمد نشتر پرود باندے حرلن سگناو تنسیا وارا آرل آرل یو نپا پور باندے حرلن سگناو تنسیا وارا آرل مریدے او نپا بیمار باندے حرلن سگناو آو تنسیا دیدر پورے نا خبر ہو رہا ہے گناہ پیشتہ در سب آئے ارے گناہ پیشتہ در سب من مار کے دیرہ سے ہاں چی صحیح خلق کو سر افراد کا ہوگی صحیح خلق کو سر رو و جو و سرات افراد کا کولو باندی دیوانی گونا دیش دکا در سن تو آو ہوگی او سن دیش بار سر ایسے تقوی دیش اول یاد در گولے در شرم در روندے در بیمارے آتی نا چی در رو خلق کو سر کین افراد کا کم دی تن نکم دیرانا چینا کرتینا کئی آواتینا پدیز گناہ گارا شاید انہا اللہ پر رہے نا پدینا گناہ گارے صحیح خان تو سارا بنا تا باتا باتا جی گناہ گارا نہیں کہو ہوتا پار مدامہ سے لے سارا راما حرج مارا عرال آج حرج مارا عرال مریض حرج میں مارتا رہتے لاتے ہاں روح پر تو سارا پفارت مانے لوگ چلوگ ہوتا رہا ہے صحیح پر ہی گناہگار نہ ہے اور دا آیا دا پخبر امانہ باندے
بلکہ
محبت پیدا کی حرج اور محبت پیدا کی دل بڑے حرج نشا پڑے او اچھی سنکھیا پیدا کی محبت پیدا کی در اما مرب تم مہاو ہو چمانکانی احتام داخل کنجیاں میرا سوال تا یا دوست تارے جہاد لا کاموں کو دو کہ ان کے ہاتھ کا بلا کنجیاں نے ربر سبر سے الگ روان جو کو نہیں آئے گا یا تا تے کور پریخ اور دیوی کیا زدن کو خیال کاؤ گا تب کی اسو گیدار کو تو یا خیال گا دے چہر ہو گیا پرین کی چہر ہو گیا پرام پاتا چہر ہو گیا جو پاتا وہ پتہ شاہ کر کہ لئے گیا دے کی کر دام علیمہ چیز کی نا چہر آئی تو وہ رپورٹ آ رہی ضرورت آ رہا ہوں چاہیے کون ضرورت یا غلام دے مین ذرا مرے دے داو کور دے مدب مرین اور دا غلام کور دا غلام آگا تھا غلامانی کی کر پھر بڑے جائے بغیر ہی جاتا اور صدیق کو صدیق آرشتینی دوست ہوئی رشتینی دوست داخل دوست ہے جس کا خوراک کا خطکی ہے بلکہ خوشحالی لیکن مثلا کلمی دوست رہا رہتا ہے بکورتا بچی والا روٹا ہے وہ دیوار روٹا ہے وہ دیوار روٹا ہے کہتے ہو وہ حضرت منیش کے اجازت بھی کرنا خوراک دان مثلا داخل نور واقلا دوست آنا ہے رہا ہوتا دوست ہے قریبی لیکن مثال پر دوست جو پوچھے ہیں زمان یہ شیخ ہوتا رہا ہے زمان عرور زمان رشتہ دار جہاں پور والا ہے چاہاں روکے وزدہ پڑھتے ہوتے پڑھتے ہیں تو وہ خوشحالاں پھر چراغلے جہاں پور کے اوپر در امراض ہے ندا خیر دے کہ آگا اصل مالک موجود نم دے خدا مطالقین اتارا روکے چاہاں روکے گناہ نشہ کرے بلکہ راہ رمین محبت دردیہ دے دو آگا ذریعہ دا نو دامی کیا دا اور دا مکہ سے سارو کم دو مکہ چونکی دیسی زن مکہ بیان شروع بی جانی با دبل کو تنگ ہے نصوا پیدا کی دا چہرے تر آتک راتک بلکل میں رجوع ہے پر اس حالت کی بل رجوع ہی نہ کرنا مثلا دعوت کو جارہ در کر اجازت کو جارہ در کر مجھ اجازت سے در کر نبل کو تنگ دا کہ پشا کری شپا دے تو وہ رہے اگر اجازت کر خدا نہ کرنا اور سن نے پردہ کرے وہاں اور کہا ہم کو بیٹھا کہ آپ کو کمرہ کے کین آئے تھے اور پاسا چھتا اجازہ چھتا مجھنا رکھتا فراغ کا تھے روح اس کے فراغ کا تھا اور کہتا ہے مجھنا رکھتا دعونا سا ایسے من یا باغیر اجازہ تھا اور اپنے پاس دے گئے تو بھولا بل لے سارے کو جناہون نشترے پتا ازمانے تو گناہ انتا ہم چھتا تو فراغ کا ہے جمعیان پشری کہیو لے اور اشتا تا یادان زان لا دوارے جائی پیوزن خواہش ہے چٹور پیوز راون ہے اور یار جان جان لکی نے وہ اجازت تھے سوک کہ جان کا فراغ سے پختانے چلے تو دن جو ہم جان جان آج تھے نا جان ہم اجازت تھے اور خاریان پنجابیان سے کہ ایجان جان جان ہوئی ایجان جان 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 نہ یہ ہوں گے پختانوں کو رہے ہیں وہ کو رسیم اس طرح پیوز راون چھو پیوز تان چھو پیوز وہ رہے ہوں مجمع چلے گیا ہے ہوئی زن زن لفوال بکاری کنا نا او سوک پا زن زن لبانے رکھے او برا زن زن لنے دوار منا چینا نا دوار اجازت دے اور جمعی ایسا کا مخی کر چی بہتر رائے اپا یو دے او پہنگا ولی یہ زن زن لکے تکلفات پوری تو بسارے والا دا اور ناس و ملک سے خبری پوری نایے چی سونا تکلفات کیا دیگی اور سارے دی ختمی کی ناغ امراض مشکلات پیدا کی آسان کار ہو یو کہا کہ ترکاری روا کے وعدہ کی نہ ہوگا یو ہو رہے کہ کی نہ ہوگا ٹھیک ہے ناز دے ہر پتی نو جو لو خیشو نو دا ببو بین دے نو دا نو دا با شل لو خی روا ہے نو شل لو خی روا ہے شل لو خی وی نو آم روزا ہون زیاد دے یا آم روزا ہون زیاد دے آم روزا نانا زیاد پا خدمت کی اختی نو چو سونا تکلوفات زیادی گی خرچی زیادی گی او دا نو خود مسائل پیدا کی منی نرا تو بہتر رہا دکھن سادگی خوش ہے یو مقرر یو زیر چھ پائے کی پیو کی نکی دی نو کی نو بتا بس او بل دارا دا چھ پراکونے دی گن ہو دیر چھ اچھا سبت لے گی طبیعت تسرے نو بس نن ته واچی پلیټ کې کا ٹھیک ده هو څونه چې وړي چې دې نه چې به وګورځي نو دا دې قدرې دې تا کاري وروه نه ضرورت مطابق هو بارها اجازه بدلوار ده دا وو سمداسي کوي بلکې په قادو کې راځي کوي واده کې غار تعال پای کې روجه او بکې ومن کې غټ جوړې دې رو غړ نو ټول ودانه چې خوري باندې نو هغه څنګه وکړي خپل نو پاتې شي نو دا پاتې شو کې ونه راځي کېږي زمونږ خلکو کې پکا کړی را حالان کې روایت کې راځي چې د مؤمن جوړه د مؤمن د بار شفا او خلک نه نه دي چې بل غوړې دا د لاس وایي دی وي دا د لاس وایي شي وي دی وي نه وایي دا مسلمان نه دی خپل نو په یو خلک کې د قبایلو کې او دا د یوو خلکو کې د کلو خلکو کې دا سره هیڅ هم څه په یو نه وایي او دوه کې اچي ها مې نه یې نه دا څه سوال څوک دا شو کی آیو بل مرګ یې شو کو دا لري غلط او کنه اجازه دا غې نشتا هو تکلو کې نه دا هیڅ هم را نو خبر نو ګناه دا باندې نشتا دا ورو جوړې نه وشتا دا په फायदा لري چې سلام او ډې نه ځای کیږي په یو ځای کې کوم په یو ځای کې راو پاینم نشته په تاسو ته ګناه چې تاسو ورته یو ځای او وشتا دا یا ځان ځان لا फायदा راځي ته بیوتن او کور تا ورلې بل لگا دعوت و اجازت در کرے فراق لیا آتی یا خود پورتا دے نسلام آجاو پیدا دا خلقو کرچین نوز بویلکن کورو تا خود کوریو کربل فیجادا نو پسنی سلام آجاو ایران فجرکو پاپر و پروانو ان فجرکو پاپر دانو پاپر دانو سلام ناچی مراد تیارا ہم جل کورو آیا پس سلام آجاو ایران فجرکو پاپر و پروانو پاپر و پروانو تحییتا من عند اللہ دا بیش کشی دا طرف دا لانا دا توفر دا اللہ و طرفنا سمانا یعنی دا سبب دا حیات او دوار حیات تکنا او من عند اللہ دا اللہ و طرف و دا اللہ دا جانب نمقارلا ولی دا سلام سرے اب سلام علیکو دوانا او دا اللہ رہا کہ مصیبت و دا آفت و تکلیف نباو نامان کی دوارا دا نرہ دا حیات سبب دے او دوارا حیات تا نو دا تحییتا من عند اللہ یو خدا شوفیم مبارکتا دا خیر و برکت نڑکا خیر و برکت پر ایسر پیدا کی پکور جی اول طیبتا او طیبتا دا زرد خوشاری ذریعو سبب لے طیبا زرد خوشاری سلام دیوان چو دا غزر خوشاریش خیر برکت رائش او دا نار طرفنا مقرر دوار دا حیات و دا جن کن یا فیدی دی پر خدا و تجار دے بلکور دی او که بل کوتا وارش دا سلام دلتا سلام دا تحیی دے دکا تحیی تا میں نین دلائی بسر ہوئی سلام دا تحیی او سلام دا اتیزان مخی دکر شیو او یہ اجازت تا پارا جدا سلام خوشیتا نوارنن آغا سلام دا تحیی چمو پیو بلا چو دا باش ہے پا پل پور پوکتانا نا کئی پا خدا سلام نا جی او ایزا تا دونا دل اختیار پا خدا دا نمان چو پا پردے دے پا پردو خونے چو پا پردے خدا سلام نا جی نا پا پردو کئی پښتانه دا دي نه پوهه جاهل دي سلام دی وای او کو تنو دي نو کو بچینو که خدای وا کار کو سلام واچ تحیه تم نه دی الله مبارکتن طیبا دا پیش کشی دا الله را تاونا او مبارکتن دا خیر او برکت ذریعہ او سبب او طیبا تم دا خوشاله دا سره خبره او کو وا وقت خوشاله دي مینا محبت هم پیدا شي کدای کوم دا یو وین الله بیان یو واځه کوي الله لکم تاسو تعالی احکام او دا ادا لعلکم دیره په کتاب دا فیما کنه کاواله او دا ځان کې راوړي اے تاسو یو دې راوړي مطلب په دې ادا باندې دوم کې عقل مند دي او چې په دې باندې نه کوي ابي وو کوته دا یو رب ته تعظیم نو متاعتی نو څه وي دا سلام علیکم په دې ته ها څه وکړي څه وي بای بای دا تا او دا ګوډ بایو سنگا نورم دا جی دیر گوڑ آن گوڑ مارنے او گوڑ نائیت او پلان دیر پہلے سلام ہو لینا چاہے دو جمع پا ماشر و مسلمانان و قرون کی آمش دو دخل سلام آدھا نکھے او تو سلام پختن وانے سلام علیکم پخیر آرے پخیر آرے روز تو خوادے پا سلام پخیر آرے ٹھیک دا دا تاثر دا پختنو تحذیب لے او طریقہ را او دا خلق خپل د سرور دي کنه او چې قرآن سنت نه خلاف نه اوري کوئے قبر خود شریعت داغا سنت طریقے خیال ہوتا تھا. السلام علیکم و علیکم السلام
و خیر رائے
وائے اگر میں نے نہ رہا تو سلام جواب ہو بکا اور دارن چھ سلام جی سلام دلے خچ آئے زمیدہ و پختانا خچ آئے خچ آئے پہ دے مانے سلام وائے جو بیاو نیش ہوتا خچ آئے وائے خو دا دا بارکت خبر آوا دا دا اقلون سڑکار دے لان لکن تاقیون پدے آدابو پھر معصومان پدے آدابو دے اجازت مانے آدابت کول دان دخل حرج دپار بڑیگان زنانو دبورکی و دخل سادر نپسرو و پسرو عظیمہ او دان دا کی پشریکہ یادان دان لفرات پا اجازت و اصلل او دان سارا مشور دا داخل من دو خلقو کار دے اللہ وی دان کی اقل پیرا چاہے پدے آدابو مانے عمل
Девочки, это...